Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me kõik, ma ei tea, kas näeme, kuuleme, tajume, aimame, saame kosmoses signaale. See hooaeg hakkab lihtsalt läbi saama, ei ole midagi parata, kord iga pidu saab otsa. No teinekord tuleb muidugi uus pidu peale, aga mõnikord ei tule ka. No, eks näeme, nagu ütleb üks tuntud laulusall. Igasuguseid teemasid on siin kaasa arvatud see teema, millest ma lubasin rääkida oma, no nii öelda, viimases saates. See viimane on üldse huvitav sõna, sest on... Viimane ja teinekord kasutatakse ka täiesti viimane. Jah, eks üks tähendab ühte, teine tähendab teist. Üks teemadest, mis on niisugune minu jaoks igati huvitav, on seotud naiste rahvaga. Ulla Illisson andis teada, et tema tahab augustis haridus- ja noorsooameti peadirektorilt peadirektori koha pealt ära minna, seal oli tema kenakese 6900 eurose kuu palgaga. No, tõenäoliselt see võiski olla väljakutse või ma ei tea mis asi, aga nüüd on Dankeschön, Wiedersehen, Schluss. Läheb tema ära ja... 2 kuu palga väärtuses tulemustasu saab tema ka, see on 14 000 eurot preemiat selle eest, et... Aga mis mind huvitab, on see, miks ta võeti nii hirmsa palgaga teenistusse, mida... Pidi tema ära tegema, mida, no mis oli see, mida ainult Ulla Illisson oleks suutnud ära teha. Ja mida ta siis tegelikult ära tegi, sest ütleb tema ise, et pidasin õigeks mitte jätkata, erimeelsused, rahulolematus ja niimoodi siis läkski ametist. Riigi kõrgeima palgaga riigiameti juht. Mis toimub? Mille puhul me võiksime nüüd öelda, sa läksid vara ära, su töö jäi pooleli ja nüüd ei suuda seda mitte keegi teha samas? Kui me teame, et läks küll minema, aga kantsler niferdab asjad nii, et nad kõik paigas on nii kaua, kui tuleb konkurs. Uue juhi koha peale, kes muidugi nii palju töötasu saama ei hakka, aga siiski ma tahaksin riigikodanikuna aruannet, mida ta tegi, mida ta pidi tegema, et noh, niisuguse palgaga tööle või ametisse võeti. Mis olid need hiigel ülesanded? Siia maani olen mina näinud ainult, et ülesanne nagu, et kes teeb nüüd see järgmine juht veelgi paremaks ministeeriumi ja riigiameti omavahelis suhtlust. No kura tehke suve päevad 3 korda 6? Kasutage ühendavaid jooke ja tegevusi ja no tõsi, see võib palju maksma minna. Samas kord iga suvi saab otsa, siis on suhted korras ja siis võiks võib-olla ka hariduse ja noorsooga tegeleda, kus juures see 6900 palk jumala eest. Siin inime tegeleb hariduse ja noorsooga või tegeles teine inimene tegeleb kogu rahva ja riigiga ja nii palju ei saa. Kas me siin saame ka mingisugused kummalised väärtus või väärastus hinnangud mängu tuua? Tõsi, see kõik on teataval määral, et mitte öelda. Hea fantaasia ja mõtlemisvõimega inimesele üsna alasti kombel seotud tänase teemaga, millest lubasin rääkida. Muide, Andres Raid, me küll tõenäoliselt sel hooajal saateid ei tee, aga välja uurida, sa oled ikkagi uuriv ajakirjanik. Mina siin võin olla ju tavaline ekskoomikele kirjade peale tihti peale ei vastatagi. Aga no äkki sa saadad järel pärimise, et mis asja te teete? Põrutad peale 5 grammi ja äkki selgub, mis toimub. Aga võt see ära neetud lubadus, ma kordasin seda vist isegi reedeses saates, kus sai välja toodud üks õige imelik väide, et inimesed võivad olla ka lihtsalt Stockholmi sündroomiga riigi pantvangid. Riik nusserdab neid nii, nagu jäksab, aga nemad ikka on selle riigi poolt. Siin on muidugi ka 2 kenakest lahendit, mis on Stockholmi sündroomile omased. Õieti siin, teataval määral on mängus ka liima sündroom, mis paneb riigi näiliselt nagu kordvalimiste eel rahvastki armastama, kus juures, ega see ei ole kindel, mis see riik on, kes see riik on, kus see riik on, sest on ju ka loosung ubi bene, ibi patria. Jah, Stockholmi sündroom, seda nimetust on kuulnud ilmselt 10, kui mitte 100 või 1000 või 10 000 inimesed, kes kõik arvavad, et kurrat sinna Stockholmi ma enam ei lähe, see Stockholmi sündroom võib kuskil istud kuhugi pingi peale ja näe imbubki sul läbi püksi tagumiku ja urru augu kehasse, tuled Eestisse tagasi, oled nakkus kolle, pead käima pampersiga ja nii edasi. Hea küll, ei lõvi. Stockholmi sündroom, see on siukene asi, mis ilmneb pantvangi võetul või võetuil, neid võib ka palju olla. See on selline kummaline vaimne seisund, milles pantvang muutub korraga oma vangistajale lojaalseks, ustavaks, truuks, kuulekaks ja üldse ei märka, et pantvangi võitja on tegelik oht tema elule ja tervisele. Kui me seda nüüd laiendame, siis me näeme midagi taolist tihti peale ka perevägivalla all kannatavate naiste puhul, olgu see siis vaimne või füüsiline vägivald, kes tajuvad, et aga midagi on ju temas head ka. Ja ise ma meediast lugesin, et leia inimesesse hea ja armasta seda. Ja kurat võtaks, nii on kirjutatud ka. Ei tohi näha ainult halba. Sa pead nägema temas seda mikroskoopilist head ja tegema sellest tükikesest elevandi suuruse mõjuteguri. Tihti peale on niimoodi, et selle Stocki sündroomiga pantvangid hakkavad abistama oma vangistajat, no näiteks tulevahetuses või kui pantvang või veel kuidagi. See on kaunik Eesti sageli ausõna ilmnev nähtus. Või hakkavad nad pärast vabastamist pantvangivõtjad õigustama ja kaitsma, seega siis kohtus või Vähemalt ei ilmu tunnistajanagi kohale rääkimata süüdistajast. Ei, mina mõistan teda. Ma saan temast aru ja vaat siit hakkab see kuradi pudru peale, millega meil tegu on. Marskutid kõik ajalukku. Ajalugu on küll dünaamiliselt muutuv teadus, mida me näeme muide ka ilmselt mu tänases jutus, kuidas üks nähtusekesekene paisutatakse hiiglaslikuks ja lastakse tal hõlmata kõike, mis kurat võtku võib ka õige olla. Stockholmi sündroomi kirjeldas esimesena Rootsi psühhiaater, kelle nimi on mul meeles sellepärast, et ma ei ole kindel, kuidas seda välja hääldatakse ja ma ei ole ka nii usin nagu mesilane, et oleksin selle välja uurinud. Igal juhul, kui ma ütlen, et psühhiaatri nimi oli Nils, selle te kannatate veel välja. Peirot. No see on nagu Poirot või Poirot või Poirot või kurat seda teab, kui esimest korda ette sattub. Igal juhul kirjeldas seda ja nimetet Nils intervjuus. Intervjuu oli niisuguse teema peal või vähemalt puutus sellega kokku, ma ei ole seda ise kuulanud, nagu 1973. aastal, seega siis 3 aastat varem aset leidnud 6-päevane pantvangi kriis Stockholmis ja mitte lihtsalt Stockholmis, vaid Stockholmi suhtes ikka piisipisikeses krediitpankenis. Krediidipangas siis. Muidugi see oli ainult kirjeldus, sest kohamäärusega seostatult sai see alguses nimeks Normalmstorgi sündroom. Uurige välja Stockholmi kaardi pealt, see koht on täitsa olemas ja ilmselt see krediitpanken asus seal kõrval. Nime Stockholmi sündroom sai see nähtus alles 1978. aastal ja selle andis nähtusele Ameerika psühhiaater Frank Ohberg, kes ilmselt ei suutnud välja hääldada Normalstorgi ja ütles selle asemel lihtsama häälitsuse Stockholm. Ja vaat selles jutus, kus see Stockholmi sündroom koos nimetusega sündis, käsitles nimetatud Frank Ohberg nähtusi, millega ta tegelikult ise tegeles. Need olid siis igasugused läbirääkimised pantvangi võitjatega ja nii edasi. Seega sai nimetuse see nähtus kõigepealt väljaspool Rootsit. Ja Ohberg leidis, et seda nähtust oma praktikaski oli tema kohanud küllalt sageli ja et seda nähtust, kus pantvangid muutuvad kurjategijate sõpradeks, tuleb arvestada läbirääkimistel kurjategijatega. Kriminalistikus see igal juhul sõi see termin end vist vaata, et esimesena, aga ka väga kindlalt sisse. Mis puutub meditsiini? No, panen 3 punkti. No see 6-päevane pangasündmus, selle ohvrid hakkasid aktiivselt tegutsema vastu, kas nüüd kõik aga vähemalt üks kohe üliaktiivselt hakkasid tegutsema vastu oma vabastamisele. Nad keeldusid vist kõik koguni hiljem tunnistusi andmast. Nad kogusid raha oma vangistajate advokaatidele tasumiseks ja nii edasi. Nii olla olnud. Story, ehk siis eesti keeli lugu, oli umbes järgmine. Issand aasta 1973, augusti kuu. Rootsi kuningas Gustav VI Adolf, Vaatamata suvisele ajale raskesti haige ja selle tõttu haiglas. Tal oli kopsupõletik. No enamalt ei olnud kopsupõletik, niisugune needus ilmneb ainult, või no mida ainult, ilmneb tüsistusena millelegi. No loomulikult passisid ajakirjanikud igal pool haigla ümbruses, kus iganes said, et esimesena edasi anda see võimalik, kohe-kohe saabuv kõige tähtsam uudis. No igaüks võib aimata, mis uudis see oli, eks osa tekste oli juba ka valmis kirjutatud ja nii edasi. Miks võib igaüks aimata? Sellepärast, et vähesed, mõned meist teavad, et Gustav VI Adolf, kes oli kopsupõletikuga haiglas, oli juba 90-aastane. 23. augustil anti ajakirjanikele teada, et kohe tuleb oluline info, olge nüüd valmis. Tekkis muidugi suurem sagimine. Kõik, kellel vähegi võimalik, valmistusid otse ülekandeks haigla taustal. Aga vaat see info, mis nüüd tuli, ei olnud kaugeltki see, mida ajakirjanikud, tollal oli veel ajakirjanikud, meil on praegu, võiks tuua välja termini, meediat surad. Kuninga surmani jäi 23 päeva ja tegelik info oli see, et pangas on võetud terve hulk pantvange algselt muide 80 või 90, ja noh, pank iseenesest asus ju kuninga palee lähedal. Te võite ette kujutada, mis laadi liikumine ja võimalik, et ka plekimõlkimine nüüd algas. Algas ka tervelt 6-päevane aktiivne 24-7 üritus ja kui kaduma läinud päris algus välja jätta, oli see, kuidas seda nüüd nimetada, jah, üritus võibolla sobib mitmeski mõttes, oli see üritus praktiliselt otsast otsani ka otse eetris, nii et pane ainult pangas telekas või raadio mängima ja kõik on kuulda. Noh, jah, plus veel arvamused, oletused, prognoosid, soovitused, kirumised, vandumised, ühesõnaga full katastrofi. Ilmselt sellega mindi ka Guinnessi rekordi raamatusse kõige tuntuma 20. sajandi teise poole, ma ei tea, kuriteona või kuriteokatsena või meediasündmusena, why not? Ja võt siit tuligi tänu ajakirjandusele ka linnalegend Stockholmi sündroomist, mis nagu te aru saite, 3-4 aastat hiljem alles nime sai ja kuju hakkas võtma ja tegelikult on sellel sündroomil meditsiiniga mu meelest tükkis vähem seoseid kui arvata võim. No meditsiin, ma ei tea, kas need psühholoogiad, psühhiaatriad, noh, igasugused, need lähevad päriselt meditsiini alla või on nad rohkem filosoofiaga seotud või ma ei oska öelda. Aga igal juhul mina võtan selle järgi, et tablette. No tõenäoliselt on. Näiteks kui sa inimese Stocki sündroomi ohus paned magama ja äratad üles siis, kui kõik on möödas, ja siis võivad tabletid aidata ka. Igal juhul nii või naa Stockholmis toimunud nähtust inimestes, pantvangides, kutsutakse nüüd Stockholmi sündroomiks, see toimib nii siin kui seal ja tänaseks on seda uuritud ka ilmselt päris palju, aga täpselt samamoodi võib olla ta päris vägevasti kuulutatud ka ebateaduseks või ma ei tea milleks. Ühed ütlevad, et on, teised ütlevad, et ei ole. No vaatame lähemalt, mis asi on sündroom. Ütlen ausalt, ma ei ole seda juttu rääkides endas üldse kindel. Ma ei tea, mis on sündroom. Ma võin seda aimata küll. See sõna on olemas ka ladina keeles ja põhimõtteliselt tähistatakse selle sõnaga tervet hulka igasuguseid haigustunnuseid, mis tavaliselt mingi tõve puhul esinevad kas ühes pundis või vähemalt pannakse kokku ühte punti ja öeldakse, et lisaks köhale on tal ka võt niskene sündroom. Ja küll see on lõõpiv näide, äärmuslik nagu ikka, aga jah, ma tean, et kunagi nõuka ajal oli mingisugune laste allergia nimetatud, ma ei mäletagi seda esimese ma ei ütle seda välja, aga diateesiks. Ja nii palju, kui ma tohtrite käest küsisin, mis see tähendab, siis nad ütlesid mulle ausalt, kurat seda teab, aga tead, hea tava on seda nii nimetada. Jah, see oli ammu, väga ammu. Igal juhul jah, kui on haigustunnuste kombinatsioonid, siis küllaltki sageli on nad omased ka kindlale haigusele. Kusjuures teine kord, kui hakata seda lahti lõikama, siis jah, me saame tunnused kokku küll, aga kas me neid nüüd ka seostada oskame? Ühesõnaga, siin läheb minu mõistuse jaoks jamaks kätte. Minu pärast võtame siin ette kas või palju kiidetud ja palju niidetud Aspergeri sündroomi. Aspergeril, ütlen mälu järgi, minu meelest on üle 10 tunnus. Ütleme, tosinkond tunnust kõlab ju veenvalt, eks ole, täpselt ja kõike hõlmavalt ja nii edasi. Ja võt, ütleme selle tosina hulgas, tuleb meelde muidugi vana film Räpane tosin, kus tegelikult oli 11 tükki, võt ka, võtta nii või võtta naa, aga võibolla Stockholmi sündroomiga seotud. Ja üks oli see põhihaigus, mis pani ülejäänu massi liikuma. Nii et võt, ükski 11 ei ole määrav, aga see üks võib koguda niimoodi punti, et ossasse samune. Ma lugesin kunagi need tunnused Aspergeri omad mingisuguses variandis läbi. Tõlkisin neid nii ja naapidi. Püüdsin mõista igati nende sisu ja tõdesin, et jah, see mul on, jah, see on mul ka. Siis mul tuli muidugi meelde kolm meest paadis raamat, Jeerum ja oma, seda hääldatakse teistmoodi, ma tean küll, aga eesti keeles vaadake, kui hästi kõlab Jeerum ka Jeerum. Jah, no aga mida ma nüüd tegema peaksin, kui ma leidsin endal mitmekordse tõlkimise ja kohandamise ja eestindamise läbi hulga Aspergeri tunnuseid. Mis ma tegema peaksin? Nõudma eri kohtlemist või? Või nii nagu ma tegelikult teinud olen, oma käitumisega tinginud eri kohtlemise. No püüdke seda mõista nii nagu suudate, aga jah. Nii et Stockholm on midagi abstraktselt selget, aga sündroom on midagi abstraktselt, võiks öelda sama selget, kokku annavad nad mõiste, mida eriti ei mõisteta ja võiks ju öelda ka, et Stockholmi sündroom on põhimõtteliselt kolmeosaline paradoks, umbes nagu merisiga, sest kui te vaatate merisiga, siis ausalt, mis kurat puutub temasse meri ja mis kurat puutub temasse siga. Ometigi meri siga. Nähtus on olemas, aga nimetuses sisaldavaid tunnuseid ta endas ega enda lähedal ei kanna ega kannata. Paradoks ise jälle on ka niisugune, sai sõna pillatud, see on ka vastuoluline asi. Sest paradoksi puhul asi võib ju olemas olla, nagu ka reedeses meie saates selgus, aga teaduslikku tõestust ei ole. Aga päris elus, näed, kurat on olemas. Stockholmi sündroom. Ja siin võiks ju kõksida välja kolmeosalise paradoksi. Esiteks ei ole ta Stockholmi. Teiseks ei ole ta sündroom. Ja kolmandaks ei pruugi ta alati toimidagi. Ma tean, te võite vaielda, vaielge, tõestage mulle midagi muud. Et vanaisal oli, aga vanaisa suri ära sellepärast, et oli. No ma püüan seda selgitada lihtsas keeles, nii lihtsalt kui ma oskan, muidugi veidi äärmuslike näidetega. Stockholmi sündroom on nähtus, kus piinatav hakkab piinaja vastu tundma sümpaatiat. Sõidame nüüd Iidamast Aadamast kirjandusse. Soovitan teil sel puhul kuulata Nõmme raadio meedia pangas või kes raatsib osta raamatu lugeda George Orwelli 1984 piinamist käsitlevat osa, kus piinatav täpselt nii teebki. Ühes küljest võib ju öelda, ta reedab oma elu armastuse. Ei, ta läheb üle piinaja poolele. See on asja kõige räpasem võti. Ja ma vabandan kõigi ees. Ei vabanda ka, aga mul on hea meel, kui mõni inimene leiab endaski neid taevalisi jooni. Võimalik tõesti, et patoloogilise aususe korral avastab mõni inimene oma käitumises midagi taolist. Täna me võime Stockholmi sündroomiks nimetada väga paljusid nähtusi, nagu ma ütlesin, kas või pere vägivalda, kus ohver kaitseb otseselt või kaudselt agressiivset poolt. Ei ilmu tunnistama, palub asi ära lõpetada. Hoiab kõrvale intervjuudest, ei taha üldse rääkida. See kõik on, mõelge ise, mõiste on igatahes laienenud. Ja muidugi üritatakse seda terminit Stockholmi sündroom kasutada võimalikult algses tähenduses, kus pantvangid armuvad, kasutan natuke liialdatud sõna, aga ei välista ka seda, enda vangistajatesse takistavad oma vabastamist või moodustavad vabatahtlikult terroristide ette inimkilbi. Juhul kui hakkab nagu tulevahetuseks minema. Nad on valmis surema oma vangistaja eest. Mida kurat need inimesed mõtlevad? Võiks küsida konkreetse juhtumi puhul, aga võiks küsida ka palju laiemalt. Hea küll. Rootsis oli, kui ajalugu edasi vaadata, möödunud sajandi 70-ndatel omalaadne karistussüsteem, see oli siis tõsine ja vankumatu usk kurjategijate ümber kasvamisse humaanses vanglas ja neile anti vabu päevi algirja vastu, et nad tagasi tulevad. Ümberkasvamisest või ümberkasvatamisest puhkamiseks, kus nad siis võisid vabalt kolada linna vahel. Ja nii juhtus ka Jan-Erik Olssoniga. Sai tema välja pea huvitavaid mõtteid täis. Muide, ka see, mis praegu käivitub, võib psühholoogilise protsessina seotud olla vanglas kohatud inimestega ja no igal juhul ostis tema paruka, päikese prillid, vuntsid kleepis ette, hankis tontiab kust relva ja tuligi France Pressi uudis, nemad olid esimesed, et 23. augustil 1973. aastal sisenes tundmatu, esialgu veel tundmatu kurjategija Normalmi väljakul krediitpankenisse, võttis hõlma alt relva. No näed, selle oli ta ka hankinud. Ja asus tegutsema, kust tema selle relva, võt, aga mine sa tea, äkki oli vaba müügil ja äkki oli tema vanglas teenitud rahast kõhu kõrvalt kokku hoides vajaliku summa saanud. Muide, Jan-Erik, ehk siis hüüdnimega Janne Olson, on sündinud 16. aprillil 1941. Ja muu teada surnud ta ei ole, ta peaks olema 80-aastane või on ta juba, no jah, 80-ne ja kenasti pensionil. See Jan-Erik Kolson on huvitav tegelane selles mõttes, et teistel andmetel oli ta kõigepealt elanud perega 15 aastat Taimaal naise võtnud, aga see päriselt nagu ei sobi jälle tema vanusega, no ja... Jummal, jummal, meie äriregistris on ka olemas Jan-Erik Olson. Ja ta on väidetud tegutsema aktiivselt 11. ettevõttes. Ja hea küll, see on nüüd nali-nali, seal ta on, aga see on kindla peale nimekaim. Aga meie Olson võttis pangas 3 pantvangi. Hiljem leidis ühe kuti veel kuskilt peitupugenult. Ja... ülejäänud, no ma ütlen 80-90 inimest, ütles, et kas te saate siit minema ja see maistormas kõik pangast välja. Nüüd siis nõudis ta lisaks 2 püstolit, 3 miljonit Rootsi krooni, mingisuguseid toiduaineid vist ka ja et panka toodaks tema vanglasõber või noh, sõber, vestluskaaslane Clark Olofsson. Olofsson oli seifimurdja ja no, ütleme nii, et reitinguga tegelane vanglas. No, raha ega süüa ei toodud, püstoleid ilmselt ka mitte, aga toodi Olofsson. See oli juba rõõm suur ja sellega olla hoobilt ka tüli lahti läinud, sest Olofssonil ei olnud vist eriti palju istuda ja juurde ta ei tahtnud, aga noh, ikkagi tasemel seifimurd ja suure pangaröövli kogemusega ilmselt ja eks ta kohanes. Pantvangidega, kuigi võt legendi järgi oli ta öelnud, et kurrat lase maha, kõik lase mind ka maha või midagi taolist. Nendega soovitas ta käituda viisakalt, sest ilmselt ta päris täpselt ei teadnud mitu aastat, pantvangi löömise eest veel juurde võib saada. Ja seda kõike kajastas kangelaslik Rootsi meedia oma ajaloolises otse ülekandes. Pikas otse sündmus kohalt. Aga võt, pangas hakkas nüüd toimuma midagi, mis ei olnud päris harjumuspärane. See ei olnud enam pantvangi draama, aga see ei olnud ilmselt siis, kui ta algas ka veel pantvangi love story. Sellest rääkisid hiljem nii politseinikud kui kurjategijad. No ma muidugi ei tea, kas sellest rääkis ka intervjuudes Rootsi peaminister, kuigi ühte teist tema seotult ja lekkis välja. Pantvangid ja Olson ja tema kaaslane... hakkasid juttu rääkima, igav ju ka, ja võt, tulemus oli see, et omavaheline side, nagu neil oli, öeldi ametlikult välja, et Pantvangid kardavad nüüd hoopis politseid. Need tulevad, lõhuvad ukse maha, hakkavad paugutama gaasipommid, igasugused koledad võibolla löövad veel. Kristin Enmark, üks pantvangidest, ka kena vana inimene, vaatasin ta pilti, ütles, et ma usandan Clarki ja seda teist mees, kelle nimi mul meelde ei jäänud. Meil on siin täitsa tore olla. Ja kirjelduste järgi siis vangistatud naised toetasid tõepoolest kurjategijaid ja ei usaldanud politseinike. Selle 6 päeva jooksul siis oli 2 telefonikõnet ka tõepoolest Rootsi peaministrile, see oli vist Olaf Palme. Esimesel korral rääkis Palme ka Olson. Ja kuna ilmselt eriti jutu peale ei saadud, siis teisel korral pantvang Kristin Enmarkes lausa rõhutas, et tema usaldab röövleid. Tema kordas ka nõudmisi, et tooge kohe püstolid. Ja mitte ainult röövlitele, vaid mulle ka. Ei, ma ei tee nalja, ta nõudis relva ka endale. Korrati mitu korda, kui viisakad olid nendega nende vangistajad, kes lubasid neil helistada korduvalt koju, rääkida sugulastega, hoolitsesid nende eest igati. Ja politseinike see vastu käsitleti ilmse ohuna. Ma ei tea, kas on sellega seotud nüüd Hollywoodi filmikunst, minu meelest sel ajal oli rohkem nagu westernite värk ja siukesi pantvangi värk eriti ei olnud, aga ei tea. Olson, see peategelane meil, ütles intervjuus hiljem nii. See oli kõik pantvangide süü. Iseenesest siin on tunda nartsissismi. Tema ei ole süüdi, näe see, seal on süüdi. See oli kõik pantvangide süü, nad tegid kõik, mis ma ütlesin. Kui nad ei oleks kõike teinud, ei oleks mind siin nüüd ka enam olnud. Miks keegi neist mind ei rünnanud? Nad tegid enda tapmise raskeks. Nad panid meid päevas päeva koos elama nagu kitsed selles räpasuses. Polnudki muud teha, kui üksteisega tuttavaks saada. Hilisemates vestlustes endiste pantvangidega selgus, et nad ei saanud ise ka õieti aru, mis toimus nende peades. Ja tõepoolest, ratsionaalne iva on kadunud. Mõneti võib siin tõmmata paraleeli, no sügisel tulevad jälle valimised ja on terve hulk kahtlemata inimesi, kes ütlevad, et mina olen eluaeg seda parteid valinud, jah, nad on sitta keeranud, ma valin nad seekord ka. Kas ei ole selle sama asja tunnused? Kas selline inimene saab aru? No see ajukoljus on korteks ja igasugused muud niisugused asjad ja otsmikusagar, millest on korduvalt rääkinud herra Alviste ja jääb tunne, et see on nagu kurat külm kappi sattunud. Kui politseinikud võtsid kätte ja ähvardasid, me laseme hoone gaasi täis, kui te kohe alla ei anna, siis tegid kurjategijad nii, et käskisid pantvangidel silmus kaelas ronida tabureti peale seisma. Vist, ma ei tea, kas olid turvakaamerad või kuidas, aga sainti teada, et kui nüüd kaas tuleb, siis pantvang kukub ja poob end üles. Oluline oli muidugi see ka, et Kristin Enmark, tema nagu tundub jälle kõige närvilisem olevat sellest seltskonnast, hindas politseinike tegevuse kaootiliseks ja pantvangide eludele ohtlikuks. Samas tunnistas ta ja löö maha teatud määral õigusega, et kurjategijad püüdsid pantvange politsei eest, neid ära kasutades muidugi, sõna otseses mõttes kaitsta. Muide, Olaf Palmele ütles ta ka umbes niimoodi, et ma olen teis pettunud. Te lihtsalt istute ja mängite meie eludega kabet. Antke mulle, Elizabeth Clarkile ja röövlile raha ja püstolid ja me sõidame minema. Ma tahan seda ja ma usaldan neid. Tehke see asi ära ja lool lõpp. Või tulge ise siia ja vahetage meid enda vastu välja. Tänan teid abi eest või tähelepanu eest või mis ta siia otsa võis öelda. Tehniliselt võib öelda, et vaat see tekst ei oska ma päriselt seletada ka, aga kõlab küll kaunikesti sündroomi välisel. Tähendagu see sündroom nüüd mida tahes. Ja väga raske on väita, et Stockholmi pangakriisi ajal oli tegu ka Stockholmi sündroomiga. Aga enne, sealt ta tuli. Selliseid sündmuseid on olnud ju tegelikult ka teiste sündmustega, kus nimetatakse Stockholmi sündroomi ja vaat see ongi esimene paradoks. Nimetus on, aga tõestage mulle, et asi ka oli, sest välised tingimused vastavad tõele ja käitumine, politseinike rünnaku kartmine, oma elupärast värisemine, et äkki kurat tulevadki sisse, äkki saa kära pommide värkidega. See on ju ka loogiline. Patricia Hurstiga oli umbes samasugune juhtum. Tema oli mingisuguse miljardäri või miljonäri, vähemalt ilmselt miljardäri lapsukene 19-aastaselt rööviti ja 2 nädalat oli tema siis vangis, siukeses pantvangis, 2 meetri pikkuses ja kui ma õigesti mäletan, 2 jala laiuses, see on siis 63 senti laias, kapis. Esimesed 3 ööpäeva peaaegu kinni seotult ilma igasuguse söögi, joogi või tualeti võimaluseta. Plus veel väidetavalt igat liiki vägivald. Kui lunaraha siis 2 nädala pärast ära maksti, saatsid röövlid välja salvestuse, kus Patricia Hurst keeldus vabanemast ja liitus röövlitega. Kui kogu see kamp hiljem kunagi kinni võeti, siis läks Patricia kene ka vangi, sest ta oli osalenud õige mitmetes kuritöödes. Igasugus Stockholmi sündroomi Patricia Hurst eitas. Ja vaat siin on jälle huvitav lõik. Patricia väitis, et tal oli tugev hirm. Mingit sümpaatiat või armastust ta kurjategijate vastu ei tunnud. Ta kartis oma elu või julma vägivalla pärast ja just see ei lastnud tal kurjategijate juurest ära tulla. Et aga äkki nad maksavad kätte, äkki nad tulevad aasta pärast ja nii edasi, vaat. Ja siin ongi asi, mis on muu meelest kõige hullem. Hirm, hirm ja ainult hirm. Kui sa kardad, oled läbi. No muidugi vaatamata kõigele loetakse ikkagi Patricia Hursti juhtumit klassikaliseks Stockholmi sündroomi näiteks ja seda kasutatakse õige mitmel pool. Ma ei tea, kas edukalt või mitte, aga ikkagi. Möödunud aastal ilmus Austraalia ajakirjaniku traktaat. Jess Hill oli ta nimi. Ja pealkiri oli siis koduvägivald. Vaadake, mida te panite mind tegema. Panete tähele. Ega ma ei oleks ju peksnud. Aga nad sundisid oma sigadusliku käitumisega mind regulaarselt neid peksma. Ja vaat, see on niisugune asi, et siin see Jess Hill toob välja ka, et see Stockholmi sündroom on siukene kahtlane patoloogia, kõrvale kalle, aga tal ei ole mingisuguseid diagnostilisi mis sõna see võiks olla nüüd? Kriteeriumi. Tal ei ole punkt haaval välja loetavaid asju, et kui 10 punktist 6 juba on, siis on Stockholmi sündroom. Ja ütleb ta veel, et kõik see värk on täis naiste vihkamist ja valet. Aga muidugi kirjutas ta ka seda, et 2008. aastal tuli mingisugusest analüüsist või, no ütleme, analüüsist välja, et Stockholmi sündroomi diagnoosid paneb enamusel juhtudest meedia, mitte psühholoogega psühhiaater, kes ei pruugi sündroomi kaela peale diagnoosina saanud tegelasega isegi kokku puutuda, mitte. Nii nagu muide siin loo alguses ka need tegelased, kes nime andsid ja nii edasi. Ja kõigepealt selle Jess Hilli analüüs näitas, et Stockholmi ameti võimud reageerisid röövimisele sel kombel, et pantvangid olid tõepoolest suuremas ohus politsei kui oma vangistajate poolt. Ja õige mitmed autoriteetse psühhiaatrid on öelnud ka, et Stockholmi sündroomi kui psüühikahäiret iseenesest olemas ei ole. No see peab olema tõesti mingisugune seisund, vaimne kramp, mis võib kuidagi üle minna või mitte üle minna. Aga võt, midagi on, aga mis see on? Isegi suurema hulga materjali läbi töötamine, kus väidetavalt oli kogu aeg tegemist Stockholmi sündroomiga, ei andnud. No suurem hulg seal oli, kui ma õigesti mäletan, pealt 4000 juhtumi. Ja sealt leiti ainult 10, mis oleksid läbi häda vastanud kirjeldusele. Stockholmi sündroomi kirjeldavaid meditsiinilisi tunnuseid, nii palju kui ma tean siin täna hetke seisul, ei ole. Neid ei ole õnnestunud üheselt kindlaks määrata. Ühesõnaga täielik sisemine segadus. Mingi professor oli muidugi pannud kirja punktid, et see seisund võib tekkida, kui keegi tunneb, et ta on sunnitud alluma endast tugevamale, sest tema elu ja tervis on ohus. Kui samal ajal veel ähvardajad käituvad viisakalt ja hoolivalt, siis tekib ka sümpaatia nende vastu, kes kujutavad ohtu tervisele ja elule. Ja muidugi parem on, kui ohvrid on täpselt nii isoleeritud, et neile ei teki põgenemise mõtteid, et ollakse nagu, no loll öelda, aga nagu suur sõbralik pere, ühed on seotud kätega põrandal, teised traavivad ringi ja ütlevad südamlikke sõnu ka ja räägivad pidevalt, et väljas tuleb nii kuradi suur oht, et oleme laivad kõik. No Stocki sündroomi tekkimist. Jah, võtaks veel kord kokku. 3-4 punkti saab. Kõigepealt vangistaja peab kohtlema oma ohvreid inimlikult. Ainult nii saab tekkida tegelik sümpaatia. Ühes isikus peab olema nii hea kui halb politseinik, good cop, bad cop. Vangidel ja vangistajatel peab olema silmside näost näkku suhtlemine ja vangistatud peavad, neis peab süvenema veendumus, et korrakaitsjad ei tee oma tööd korralikult ja seetõttu on ohtlikud. Ja muidugi peab neil olema veendumus, mis arvestades riigi käitumist inimesega tõusvad maksud, hinnad, nii nimetatud ebapopulaarsed otsused, röögatu kõrged töötasud, millest ma juba suti rääkisin. Ja see kõik ju kinnitab, et politseil ja ametivõimudel ei saagi olla erilist huvi nende elu päästmise vastu. Avaldumisvormid. Eks siis hakkab peale sellest, et vangistatu näitab üles sümpaatiat ja sõbralikust oma vangistaja vastu. Ohvrid tunnevad positiivseid tundeid ja hakkavad hiljukesi omaks võtma sama maailma vaadet ja samu eesmärke, mis vangistajad. Ehk siis tahavad pääseda antud juhul ründava politsei käest. No siit võib edasi minna lausa ideoloogia omaks võtmiseni. Ja järgmine tunnus on see, et ohvrid võivad keelduda vangistajatest lahkumast, nagu siin Patricia Hurti näide oli, lahkumast oma vangistajatest isegi siis, kui neil on ilmselge võimalus põgeneda. Loomulikult tunnus on ka negatiivne suhtumine politseisse, tekinud negatiivne suhtumine oma perekonda sõpradesse ja teistesse, kes võivad proovida või juba proovisid neid aidata, sest nad on ju politsei poolel. Ja muidugi lõptunnus keelduda politsei või ükskõik kelle kohtu abistamisest tunnistustega röövlite vastu. Jah, FBI, no ei ole poisikeste klubi. On tõsiselt võetav. Seal uuriti, see oli pealt 4000, ütleme 4700 pantvangi juhtumit ja väideti, et vaat üks uuring ütleb, et 27% juhtudest kinnitas, et Stocki sündroom on olemas. Teine uuring, 92% mingeid Stocki sündroomi tunnuseid ei olnud. Aga kui panna uuringud kokku ja vaadata vastuseid küsimusi, kuidas olete rahul vabastavate politseinike tegevusega, siis 95% ei olnud sellega rahul. Seega siis, no oleks ka loogiline, et perevägivalla juhtumite puhul 95% peredest, no nii või naa või kui eestlane või veel kuidagi, ei ole rahul lastekaitseorganite või kurat teab kelle tegevusega enda aitamisel. Milles see tingitud on? Stockholmi sündroom või lauslollus, mõistmatus? Ma ei tea. Igatahes tänase seisuga. Kordan veel, Stocki sündroomi ei käsitleta patoloogiana, vaid pigem täiesti inimliku ja normaalse reaktsioonina traumeerimale, vaimselt traumeerivale sündmusele siis. Noh, sest aju peale ta hakkab. Positiivsed tunded piinaja suhtes, negatiivne suhtumine päästjasse, ja muidugi siit jookseb välja ka piinaja positiivsed tunded piinatava suhtes. Et aga keda ma siis piinan, kui sina ka ära lähed? Vaata, kui raskesse olukorda sa mu paned, kui sa ei lase mul ennast enam piinata. No selle muidugi perevägivalla alla pigem. Aga kurat, võtku, tundke neid asju ära või vähemalt sülitage endast välja see ära neetud hirm, et ah, mis mina väike inimene, las peksavad edasi. Ma toon siia ühe väikese pooltotaka vahe näite. Oli juhtum, kus üks, neiukene noorukene on palju öelda, aga ütleme nii, 6-7-8 aastane tütarlaps kartis pimedat ja ta ei julgenud minna läbi pimedast toast, sest ta oli veendunud, et pimedas on koll. Seleta, mis sa seletad, tee, mis sa teed, aga ei õnnestu. Ja õnnestus see. Täiesti te võite öelda, et lepas ole tull, nii ei saa olla, aga see õnnestus kui. Tüdruk sai teada, et kui ta liigub toast läbi ja on ise koll, siis koll ei näe teda ja ta saab rahulikult ilma hirmuta läbi liikuda. Ja tüdruk hakkas läbi toa minema, ise tegi kummalisi liigutusi kätega imelike hääli. Samm oli siukene, et jumma loia inimene ei saagi niimoodi astuda. Aga ta ei kartnud enam, sest ta teadis, et koll kolli ei murra. Või teine juhtum. Põõsas on punaste silmadega koll, mina ei julge aeda minna. Aga mis sa kardad? See koll on põõsas. Järelikult ta kardab ise sind. Kui sa lähed aeda, ta poeb veel sügavamale põõsasse, ta poeb mulla alla peitu, sest ta kardab sind. No see on natukene pöördega trikk, aga no, esimene näide, samastada ennast oma hirmuga. No seegi on muidugi Stocki sündroomiga seotud, aga ja muidugi tont number 5 on väga ilus lugu. Kogumikus lilled Algernonile. Seal on universaalne vahend kõikide hirmude, tontide, kollide vastu. See on tõmba tekk üle pea. Teise maailmasõja kogemused. No need on kõige värskemad, nagu endast eriti kõva häälega ei räägita, aga kui laagri politsei või laagri korrapidajad olid laagris viibijatega samast rahvusest, siis olid nad reeglina palju julmemad kui no, nii öelda okupantide esindajad laagri politseina. Ja eks siin muidugi ole ka igasuguseid regressiivseid momente, mida võib meelde tuletada kas või see, et kui sa oled 9 kuud olnud ema kõhus ja siis sa plumpsti välja ja ema hoiab sind süles, surub enda vastu, imiteerib seda tunnet tegelikult, mis sul oli tema kõhus, sa saad tissi ka, siis vaat see on ka natuke teises plaanis, aga vahend kõikide hirmude vastu. Te olete võibolla tähele pannud keegi, et kui on hirmus, hüütakse appi ema. Põhimõtteliselt, kui nüüd hakata seda Stocki sündroomi kuidagi pidi kokku võtma, siis Stockholmi sündroomi, seda võib vaadata kui omalaadse ühtekuuluvustunde sündi. Pean siin silmas ka seda, et rahvas koguneb kokku palvemaija, nad on kõik ühte moodi, nad kõik kardavad eksida Jumala käskude vastu, nad on kuulekad oma jutlustajale, kõik mis usuga tegemist. See on ju ka see sama. Sektantlus on Stockholmi sündroomi võimendamine. Me võime nii öelda, kuigi ma rõhutan veel kord, ma ei tea, päris täpselt ma aiman, mida me nimetame Stockholmi sündroomiks. Ma ei tea, kas Stockholmi sündroomi saab ka panustada. No nii, kui Stockholmi sündroom on omalaadne ühtekuuluvustunne, siis no, väliste tunnuste järgi teda just nagu saaks diagnoosida. Ravi on juba raskem. Ravi nõuab pikemaaegset reklaamikampaaniat, sest sina oled seda väärt. Mina konkureerin kõigiga. Niimoodi lõhutakse ühiskond, perekond, niimoodi lõhutakse kõik. Kus juures lõptulemusel selgub, et lõhutud on kõikide üksikindiviidide, no mis asi, loomulik ajutegevus. Inimestesse on süstitud midagi, mida võiks jällegi väga kujundlikult ja kaudselt võrrelda dementsia seniilisega, raukus nõdrameelsusega, kus mina, minu haigused, mina lähen nüüd koju, mind tahetakse mürgitada. Ajab kõik ümbruskonnas hulluks, aga endal võib olla ju väga hea tunne nii kuradi tark olla. Aga Stocki sündroom nõuab ja allaheitliku eelsoodumust, no, mis mina väike inimene kuulan parem sõna. Ja siit ma kordan jällegi reedel välja kraksatatu, et patrioot on Stockholmi sündroomiga riigi pantvang. Maksud tõusevad ka tema jaoks ja need, kes loovad tingimusi patriotismiks, on ju propagandistid, nende sissetulekud ja hea küll, kolm punkti. Sündroomi saab muidugi veel seda Stocki oma laiendada inimkaubanduse peale, perevägivalla peale, nagu ma siin näiteid tõin, kus lastakse ennast piinata oma kuradi elatusvahendite või laste nimel. Las peksab, aga ma näen oma lapsi. Lapsed näevad, kurat, võtaks sind ka. Ja sina oled 50% nende laste perekonna eeskujus tulevikus. Mis mees see on, kes peksab? Ja mis naine see on, kes laseb end peksta, olgu siis vaimselt või füüsiliselt? Ja hakata siin tegema nüüd igasuguseid andeks andmise ja andeks palumise ringe. See on see sama sitt teise nimega ainult. Ja muidugi enamalt jaolt arvestada see piinaja on nartsissist ja igat pidi enese imetle ja kurrat teab, mis tal kõik on isiksuse häired. Siis süüdi on ju see reeglina, keda pekstakse ja piinatakse. Sest eks tal ole see Stockholmi sündroom ka veel ja ka ja, evolutsiooniliselt ongi kõige tähtsam see, et karjajuht võtab turjas kinni, raputab ja lõriseb ja sa tead, kes on karjajuht. Kärratada peale, nii et püksis situb, siis teab, et luba küsimata enam üle toa ei tule. Ka see on kasvatusmeetod, aga selle tulemusel inimest nüüd küll ei saa ja see omadus pärandatakse ka edasi. Oh, eks see Stocki sündroom ole kas seksuaalse ärakasutamisega või seksuaalse vägivallaga seotud, ikka vägivallatsejat, eriti meil populaarse tolerantsusega kaitstakse, et noh, aga ta on ju mõnikord nii hea ka. Näe, läks eile tööle ja ei andki mulle üle kurgi. Tuleme tagasi alguse juurde. Varem nimetati Jan-Erik Olsson on 80-aastane pensionil ja tema ütles ka kokkuvõtvalt, et pantvangid tegutsesid minu huvidele vastavalt. Nad kaitsesid mind ja tänu neile ei saanud politseinikud tulistada. Nad oleks võinud kõik peitu minna alumise korruse WC-se, nad ei teinud seda. Nad kaitsesid mind. Ja seda siis me saavutame, no see on küll vulgaarne näide, aga me saavutame niimoodi ühiskondliku laialt arenenud nähtuse. Mina olen seda väärt, et need värdjad kõik mind kaitseksid. Kuus päeva hiljem tõmmati ikkagi vesi peale sõna otseses mõttes. Pangasaali lasti vett, voolikutest ja gaasi. Kurjategijad andsid alla, pantvangid vabastati. Ja pantvangid hakkasid vanglas oma vangistajatel regulaarselt külas käima. keda nad siis külastasid, kui nii võtta? Kas kamraade, mõttekaaslasi, nende pärast kannatama sattunuid? Kus see mõistus on, ütlevad veel, et homo sapiens. Me peaksime niisugusi näiteid kümneid, kui mitte sadu oma peadest läbi laskma, et natukene aru saama, millises... ma jätan valitud sõna ütlemata, ookeanis me ulbime. Ja muidugi, jah, kui inimesel on surma hirm, läheb inimene selle ainsa selja taha, kes temast näikse tugevam olevat ja nii edasi. Pantvang Kristin Elmark ütles hiljem, et pantvangis olek muutis minu maailma pilti ja tõekspidamisi täielikult. Mis suunas ja milliseks, võt seda mina ei tea. Teine pantvang, mees, no tõsi, Rootsi mees, aga mees, Sven Safström, tema ütles, et tundis alati hea meelt, kui üks kurjategijatest talle tähelepanu pööras. Ta oli hingepõhjani liigutatud ka lubadusest, et teda ei lasta enne maha, kui ta on end purju joonud. No comment. Kuidas ikka ütled? 1980. Tuli Anneli Kolson vangist välja, töötas natuke aega automüüjana ja siis kolis Taisse. Seal võttis kohaliku naise ja on hiljem intervjuudes, kui kellelegi ta meelde tuleb, öelnud ikka, et ega ta ei oleks neid pantvange nüüd päriselt peksma ja tapma hakanud. Vot seda moodi. Ja ühe asja ütleks siia otsa. Kui inimene omandab abituse, see on see omandatud või õpitud, jah, õpitud abitus oleks täpsem termin, sest inglise keeles on ta learned helplessness, kes esimese korraga järgi hääldab, see on kõva kutt võibolla. See on seisund, kus elukas või inimene on pandud ebameeldivasse olukorda, mida tema oma käitumisega mõjutada ei saa, kes jääbki sellesse seisundisse, nagu ma olen rääkinud siin kutis, kes trafi pataljonis oli 9 kuud ja kellest minu meelest enam inimest ei saa, sest ta oli omandanud selle seisundi. Ja ta ei muuda oma käitumist ka siis, kui keskkonnatingimused muutuvad. Kui ta, tema puuri uks on lahti ja ta võib minna, ta ei lähe või vähemalt tuleb õhtuks tagasi. Ja oluline on siin tegelikult keskkonnatingimuste kontroll ja pealesurumine, mitte keskkonna tekitatud ebameeldivuse määr, sest ta läheb puuri tagasi. Seda õpitud abitus, seda te võite ise kuskilt lugeda. Liimasündroome ma vist ka mainisin, et kurjategija kiindub oma ohvrisse. See võibolla Stocki sündroomiga selle seisundiga paraleelis seletab ära ka, mis moodi oma tütreid vägistanud isa sai neid aasta kümneid hoida keldris. Ilmselt nad ei püüdnudki põgeneda. Sest isa oli ju hea, tõi nende tittedele mähkmeidki ja kui mõni titte ära suri, siis korraldas matused ja nii edasi. Mõelge, kes veel suudab! Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 11. kolkada 1442, 21. juuni 2021, 11. tamus 5781, 21. leedoku 10234 ja juljuse päev 2,459,385. Täna oli niisugune sõnmus, millest on natuke õppust võtta, nimelt 1839. Kuressaare kreiskool korraldati ümber kõrgemaks kreiskooliks ja selle nimeks sai Aadli Kreiskool. Ega siin muud ei ole, aga vähemalt aus nimi pandi iga mats sinna ei pääsenud. 1940. Saabus Tallinnasse 6 vagunitäit ümber riietatud punaväelasi, kes pidid moodustama rahva ülestõusu tuumiku ja ilmselt moodustasid ka. Uluotsa valitsus kukutati, asemele pandi Johannes Varese valitsus ja kõik see kokku sai nimetuseks juunipööre. 2013. aastal lugesin ette ilusa killukese. Täna, see oli 2013, lõhkusin terve päev puid. Samal ajal mängis raadio, räägiti igasuguseid jutte. Nüüd saunas käidud, mõtlen, milleks see kõik. Kaks lugu erutavad. Reiljan pani tuuri 250 miljoni eegi eest rahva varasid, aga advokaat ei ole nõus, sest kuulake nüüd. Pealt kuulamine oli teostatud valesti. Luba oli saadud prokuröril 2 kuuks, aga pealt kuulamist teostati 62 päeva, sest juulis ja augustis on 31 päeva. Ometigi on need ka kõigest 2 kuud. Ja õigeks mõista toiming vale. Lugu number 2. Riigikogu võtab vastu seaduse, kus riigieksam loetakse sooritatuks, kui õpilane saab 100 punktist 1 punkti. Ehk siis, kui keskkooli lõpetades oskab enam-vähem vigadeta kirjutada oma nime. Üldiselt ei imesta ma enam ammu, aga täna oli küll masendav. No mõlemad näited siin alluvad, pole parata, debiilile omasele formaalloogikale. Minu poolt täna hooaeg lõpetatud soolosaatega, aga kardetavasti homme oleme eetris ka Harri Raudverega. Püha sõda läheb edasi ja mõelge kuradid.
Saade on salvestatud 2021. aastal.